Radio Cultura punto eus.
Tiepitan, Tidjan Peron Baigorriar gazteak atsegin zuen bere gurasoei albistei buruz hitz egiten entzutea telebistako albistegiak ikusi ondoren. Hamar urterekin, aitaren laguntzarekin, Baigorriko eskolarendako egunkari bat sortzen du. Poitieren literatura eta zientzia politikoak ikasi ondoren, Lyongo kazetaritza eskolan sartzea lortu zuen. Gero, bi urtez, Lyon eta Urruñako Mediabaz gaztekariaren erredakzioen artean partekatu zuen denbora. 2025 urtarrilaren lehenaz geroztik, Mediabazkeko erredaktore buru berria da 24 urte baizik ez dituelarik. Tijanek, kuriositatea eta duda aldarrikatzen ditu kazetaritzan ongi aritzeko.
Behar da kuriositate bat, nire ustez hori da lehen gauza. Zeren behar duzu interesa izan gauzak ulertzea, sekatzea, hori da elementu biziki importante bat nire ustez kazetaritzan. Ta janen nuke bigarren gauza da dudatzea, edo ez kontutan hartzea besteek erraten dutena, ta zure ideiak ere zalantzan ematea, zure ikuspundua behiz galderan ematea, edo. Ta nire ustez bi elementu horiekin kuriositatea eta duda kazetaritzan ongi ibiliko zira. Egunon, Tidjan Peron naiz, 24 urte ditut, eta Mediabazkeko erredaktore burua bilakatu naiz, urtarrilaren lehenean. Tipidanik, eskolatik, banuen idei hori buruan, eta gero nire autu guziak pixkat bide hortan egin ditut. Bai liceora joiteko garazin, bai licentzia egiteko, donc egin dut zientzia politikako licentzia bat Poitieren, eta gero nahi nuen kazetaritza eskola batean sartu, eta pasatu ditut konkurtsoak, eta hartu izan naiz CFJ eskolan, hori da Lyonen. Eta orduan, deskubritu dut kazetaritza pixkat eskolan, baita ere ikastaldi batean Mediabazken. Nire lehen esperientzia zen, eta deskubritu dut lan hori, eta biziki maite izan dut arras egitu dut gero Mediabazken forma desberdin batzutan. Nire etxean bazen telebista, albisteekin, eta nire gurasoek aktualitatea aipatzen zuten nire entzinean. Ez nirekin, zeren tipia nintzen, me nire entzinean, donc, entzuten nuen aktualitate politikoa, kulturala. Hala, kontestu hortan pixka eta onditu naiz, eta gero aldi batez eskola tipian egin nuen lehen egunkari bat nire aitarekin. Hori zen eskola publikoan, Baigorriko eskola publikoan. Bon, zen aldi bateko gauza bat, eh? Baina maite nuen hori, aktualitatea maite nuen, eta maite dut. Eta gauzak esplikatzea edo lana errestea jendearen zat, aktualitatea segitzeko, eta nire ideia pixkat hori da. Jendea ez du baita espada denbora dena segitzeko bere egunean, egun normalean. Eta guk kargu hori hartzen dugu gure gain, pixkat dena segitzen dugu, edo nahi duguna segitzen dugu. Eta erresten dugu lan hori jendea aktualitatea segitzeko, zeren... jendea badu deretxo hori aktualitatea jakiteko eta gauza publikoan parte hartzeko. Donc, ara nola nik ikusten dudan gure lana, gure ofizioa, eta hori maite dut, anfet, segitzea, ulertzea, lehenik ni ulertzea, gauzak ulertzea, eta gero esplikatzea. Liceoan edo... Asten zira pixka konturatzen egoera politikoaz, historia ere ikasten duzu eta ulertzen duzu, eta nik bizik maite nuen historia, adibidez, liceoan. Eta gero maite nuen eta maite dut idazten, irakurtzen eta idazten, eta hori ere importantea zen niretzat, tipidanik irakurtzen dituen liburuak, eta nahi nuen idaztea, idazlan hori bizik maite dut. Eta kazetaritza pixkatzen nahasketa bat, aktualitateri lotua, idazlanari lotua, hala. Maite dut bidaiatza, kirola ez naiz kirolari bat ere. Maite dut bidaiatza eta bidali dut pixkat Europan batez ere. Beste kulturak deskubritza, beste hizkuntzak entzutea, hori biziki gustatzen zait. Eta gero Euskal Herrian ere egotea, mendira joitea, itsasora, itsasoa ikustea, kanpoan izatea, eta jendea ikustea, jendeari mintzatzea. Egia esateko, nik amditu naiz familia ez euskaldun batean. Nire gurasoak Parisetik heldu dira, bo duela aspaldi, orain, baina ez dira hemen handitu. Eta orduan, ba, kontestu hori ez nuen sobera ezagutzen. Gero ezagutu dut, ba, kolegioan talizeoan, elebidunan nintzen baigohin eta gero garazin. Donk bai, kolegioan talizeoan ulertu dut Euskal Herrian bazela gauza berezi bat, ez, historia berezi bat, egoera politiko berezi bat, eta hori biziki interesgarria atsematen nuen. Eta gero ba estudioetan joan naiz Euskal Herritik, Poitiera eta gero Lyonera, pixkatu gu nintzen. Ta en fait, media bazken berriz aktualitate hortan nintzen, kontestu hortan nintzen. Ta han ikasi dut en fait, zer den Euskal Herria edo zer den gure historia, zer den gure egoera politikoa. Eta hori biziki interesgarria atxematen dut gaur egun ere. Hara, tipidanik ez, pixkanaka egin da eta gaur ere segitzen dut gazapio bat ikasten. Jende ez du ezagutzen baita ezpada Euskal Herria, eta batez ere gure historia, hori nire ustez aski evidentea da, denak partekatzen dugu nire ustez olako horretzapenak ez. Kampuan, Frantzian edo beste egitan Euskal Herriko gatazka ez dute ezagutzen, ez da gauza ezagun bat, nahiz eta ez da ujun denboren. Donk ba, eta gero ba, leklixe, ondartza, mendia, ez dakit, asentua, hizkuntza, ez dela hizkuntz egiazko hizkuntza bat, eta olako gauzak. Ez ditut sobera pertsonalki hartu, eta nire posizioa zen gehiago be esplikatzea, eta nire inguruan jendea aski lasaia zen galdera horrekin, eta haiek ikasi dute ere, bara, zer den Euskara, eta ez ditut ukan esperientzia txarrik horrekin. Media bazken deskubritu dut tokiko kazetaritza. Zeren nire inguruan, etxean eta begiak gehiago nituen Frantziak mailako edabideetan. Eta donk deskubritu dut behara tokiko kazetaritza. Ta nola importantea den jendearentzat ezagutzea tokiko aktoreak, bai tokiko autetxiak, politikoak, baina baita ere elkarteak, mundu hori, biziki importantea dena jende batzuentzat, eta nire ustez denentzat azkenean, azken finean. Eta bauri berdin, interesa piztu dit, ulertzea, dena ez dela Parisen edo New Yorken pasatzen, baita gure egunerokoan gauza biziki urbilak badute interesa handi bat, importantzia handi bat, eta ere gauzak kanbiatzen aldute. Eta Euskal Herrian baitugu olako adibide batzuk, alternatibak sortzen duten jendeak eta arabiziki lokalak, baina konkretuki gauzak aldatzen dutenak. Zakitz ikusten dugunean media bazkeko historia eta garapena nire ustez ikusten du jendea interesa pixkat duela bara, tokiko aktualitatean. Eta ikusten dugunean sondaj batzuk eta jendea konfiantza duen edabideetan edo ez. Tokiko edabideak ba, aski ongi notatuak dira. Ba, zeren urbilda, kazetaria batzutan ezagutzen duzu, gurutzatzen duzu, ekimen publikoetan edo. Donk badak konfiantza hori. Nire ustez garrantzitsua dela, bera, elementu hori ez duzu edabidea handiekin edo nazional mailako edabideekin. Orduan ba, uste dut interesa bat dela eta nire ustez gure zenbakiak hori frogatzen dute. Erredaktore buru izatea pixkat sorpresa bat zen niretzat. Goize dertabernak kargu hori feukandu lau urtetan edo bost urtetan. Eta utzi nahi zuen, argi zuen hori, eta niri proposatu dute eta hartu dut bizpairu egun ala ere pentsatzeko. Bank nik eskolan nintzen, eskola bukaeran, jorte pasatu ditut kazetaritza eskolan, eta bukatzen ari zen, eta ara proposamena hori ukandut. Ba zen desafio bat, hori segur, eta segitzen da desafio bat izaten. Me bon, banakien ekipa ona dugula, ez nintzela bakarrik. Bon, goizetak taberna segitzen du ala ere media bazken, beste ekipa guzia ere, ekipa ezagutzen nuen. Donc, ba, hori lasaitu nau pixkat, teko, bon, ardura hori hartzen dut, baina ala ere badut jendea inguruan. Ba, lan hori, bon, baitu elementu desberdin batzuk, eta etapa desberdin batzuk, momentu desberdinak egunean zehar ere, baina importanteena edo da Mediabazkeko ildo editoriala babestu, hori esango nuke. Hori pasatzen da be goizeko bilkuretan, goizero egiten dugu bilkura bat, eta eztabaidatzen dugu be, bora, eguneko gaiak zeintzuk diren, aktualitateak zeintzun diren, eta zer tratatzen dugu, zer ez. Tratatzen duguna nola tratatzen dugun, laburki, luzegi, elkarrizketa bat egiten dugu, edo dosier bat, edo aipatzen dugu olafite-fite. Donc voilà, auto hori egiten ditugu egunero, eta norbait behar du azken hitza ukan, eta bon, orain ni naiz azken hitza arekin. Baina hori da laneko parte bat, parte importante bat. Eta bestea, bada ekipoa zaindu, ara badu management parte bat ere. Hori pixkat behia da niretzat, eh? Ez dut mundu hortatik eta ez ditut management estudioak egin bat ere. Baina bon, hori voilà, diskubritzen dut ere eta biziki interesgarria da. Badut xantza bat dena badut du sang-froid edo ez dut hainbeste estresatzen, hori naturalki. Eta bagero bai, biztan da, postu estresante bat da, hori bai, denbora hartzen du, burua hortan duzu, bai lanean bai etxean, baina bon jokoa da, eta elburua dut ere buruan, eta elburua da Mediabazk garatu, eta hori bon, interesatzen zait. En fet, deskubritzen dut gauza iniz, eta gauza batzuk ez dakit nola iten, baina bon, oraindik ongi pasatzen da, donk hori ere pixkat lasaitzen nau ikustea, bon, oraindik dena ongi dela, ikusiko. Lehen baino gutiago idazten dut, hori segur, eta gauza desberdin batzuk idazten ditut ere, orain idazten dut editoa, amabostero, eta ba, gai importante batzuk, bai elkarrizketa batzuk, gai politiko batzuk, bo, haiek idazten dituen ere lehenago, eh? Gutiago idazten dut, eta bai nire egunean ba, bilkurak animatzen ditut, gaiak segitzen ditut, besteen artikuluaren segipena egiten dut. Adibidez, ba, artikulu hori ez dugu ukanen, behar dugu beste bat eman, hortaz pixkat okupatzen naiz. Eta gero irakurtzen ditut artikulu batzuk, ez denak, baina irakurtzen ditut artikulu batzuk. Zerbait falta denean, ba, uahak egiten ditut. Nagusiki hori da, eta gero nire postuan ere da antolatzea gure garapena. Epe luzean edo laburretan, adibidez, ari gira pentsatzen egiko bozei. Nola ez, urte batean bakarrik etorriko dira. Ta hori aurrikusi behar dugu, bara, pentsatu gure tratamenduan zer izanen den, eta hori ere bara, gogo eta horietan parte hartzen dut. Besteek ez dute baita ezpada denbora hortan pentsatzeko, donk benik egiten dut hori, ara. Sortuko dugu ere irrati emankizun bat irailean, ba hori eraikitzen lan bat da ere. Ni handitu naiz familia ez euskaldun batean, baina nire gurasoek autua egin zuten astapenetik nik elebidunean sartzeko, bai eskolan, bai kolegioan. Hani ikasi dut euskara elebidunean, eta gero liseuan utzi nuen, garazin utzi nuen euskara, eta lizentzian evidenteki utzi nuen euskara, eta pixkata antzi nuen egia esateko hizkuntza. Eta ba, Mediabazken izanki ez nintzen gai sentitzen mintzatzeko, baina bara, berriz ingurumen euskaldun batean izatea eta entzutea egunero euskara pixkat zerbait piztu dit, berriz piztu dit. Eta bon, egin dut barneteki bat aekan urrepelen, hori zen pasaden udan, agorilan. Bi hastez eta ba, kurtso intentsiboak eta araua zen bakarrik euskaraz mintzatzea, donc, pixkat bortxaz esforzo hori eten duzu. Eta segitzen dut lanean euskaldunekin, langile euskaldunekin euskaraz mintzatzeko. orain nire urrengo lana da barba berriz kurtsuak hartzea, nire maila pixkat hobetzeko. Baina bai, antzin nuen euskara eta ideia ere antzin nuen. Ez nuen pentsatzen berriz hartzea egia esateko, hori lizentzian adibidez. Eta baranetegian zerbait egin dit ikustea, anfet, euskara nire buruan zen, nunbait. Biziki urrun, baina antzen, eta biziki fite berriz heldu da. Nire maila tipia, ez ona. Baina antzi dudana, anfet, fite berriz etorri da. Eta duku, motibatu nau berriz hartzea, zeren fite ikusi dut, anfet, nahi baduzu berriz hartu, ahal duzu eta fite joanen da. Esforzo tipi batekin, eta hala ere gaur egun ere euskaraz mintzatzen dut eta katspio bat egiten ditut. Baina segitzen dut, ara, eta ikusten dut jendea pozik dela nirekin euskaraz aritza, eta bueno, zahgaitik ez lan hori egitea ez. Euskaraz aritza hala ere ate batzuk idekitzen du, hori segur. Urbiltasun bat jende batzuekin, euskaldunekin, eta hori garrantzitsua da, nire ustez, ara gure komunitatean zerbait gehitzen da euskaraz mintzatzen girenean. Anfet, euskara eta frantsesa ikasi dut behar momentuan, azkenean, lehen urteetan. Nire gorputzan da manera baten, ze? Ba, biziki, unkigarria da ere ikustea, be, tipidanik da zerbait zure buruan dena, eta berriz aktibatzen baduzu, segituko da, eta ez duzu galdu nahi, hizkuntza bat fenik, behintzat ez dut galdu nahi. Ikasi dudana tipidanik, galdu dut aldi batez, berriz galtzen badut, ba, zepena ez. Nire euskal kulturaren loturik handiena nire ustez da musikarekin, fai niretzat behintzat. Ba, kolegioko abes batzarekin nintzen, baigorin. Eta han deskubritu dut euskal musika eta euskal kultura irakasle bikain batekin. Ta hemenak bagenituen ere egualdeko kolegio batzuekin, Gasteizen bereziki. Ta egin izan dugu bidai batzuk Gasteizera, ta Gasteizkoek baigorira etorri dira. Esperientzia biziki polita zen, eta ikingarria da zeren Poitieren eta Lyonen beti segitu dut adibide bat daula, Benito Lertxundiren kantuak entzuten, zeren gure proiektua bezbatza hortan, zen Benito Lertxundiren kantuak ora, kantatzen, berri zartu eta kantatu. Don guk, baigorri garazikoak eta Gasteizkoak. Denak Benito Lertxundiren kantuak kantatzen. Eta oroitzapen hori beti ukandut gogoan, bara, entzuten nuen Benito Lertxundiren kantuak eta hola oroitzen nintzen euskal egitaz ez. Gero, adibidez, iauteria eta hori biziki maite dut, eta deskubritu dut ez duela aspaldi, baina gustatzen zait hori ikustea, nola euskal kultura populaja den ere, ez da bakarrik zerbait egiten dena leku pribatuetan eta manera pixkat elitista batean, nire ustez bat ere. Bara, ikustea populaja dena eta denek parte hartzen dute, niretzat hori biziki interesgarria da, biziki polita da ikustea, bara, hori maite dut euskal kulturarekin. Baigorri egia biziki maite dute, hori segur da. Ta mendira joaitea pixkat eta egia ikustea, hori berba da nire lekurik gustukoena edo. Bai, oilandoi igotzen duzunean ikustea hola baigorri, Elizarekin gaztelua, egeka, horrenak pasatzen alditutan bakarrik begiratzen, ta ara, hori maite dute. Bo, amets bat... Ez dut hainitza mesten, ez dakit. Ba, hainbat kultura ezagutza. Interesatzen naute munduko kulturak, eta beti aur bat bezala naiz kultura berri bat deskubritzen dudanean. Hori da, bizi batean bakarrik kultur guziak edo kultura hainitza ezagutza hori polita izan daiteke.
Radio Cultura .eus